hjálpartæki daglegs lífs, málþing málefna hóp söp ég um heilbrigðismál. Þér er boðið á málþing málefna hóp söp ég um heilbrigðismál, miðvikudaginn 20. og 7. september á Hilton Reykjavík Nordica. Hjálpartæki daglegs lífs, málþing málefna hóp söp ég um heilbrigðismál. Tími, miðvikudagurinn 20. og 7. september klukkan 16-19, staður Hilton Reykjavík Nordica, Reykjavík. Fólk notar hjálpartæki til að auðvelda daglegt líf. Fyrir marga eru þau nauðsynleg og sumum jafnvel lífs nauðsynleg. Hjálpartæki eru notendum þeirra kostnaðarsöm og því eru veittir opinberir styrkir til niðurgreiðslu en þó aðeins að uppfylltum þröngum skilyrðum. Oft er ekki nóg að hafa hjálpartæki því ef það bilar getur verið erfitt að fá gert við það. Þá er notandi oft bundin heima við eða í versta falli rúmi eða stól á meðan viðgerð stendur. Á málþinginu verður fjallað framboð, úrval og þjónustu vegna hjálpartækja á Íslandi og notendur segja sína reynslu. Íslensk löggjöf verður skoðuð með tilliti til alþjóðlegra samninga og kallað eftir opinberri stefnumótun í málaflokknum. Málþingið er öllum opið og aðgangur ókeypis. Skráning á vefabbi. Vinsamlegast takið fram við skráningu ef óskaðir eftir rit eða táknmálstúlkun eða sjónlýsingu. Dagskrá 16 málþingið sett. Ellen Kalman, formaður Öryrkjabandalags Íslands. 16.10 ávarp. Óttar Proppe, heilbrigðisráðherra. 16.20 nauðsinn eða hvað. Emil Thoroddsen, formaður málefnahópsöpi heilbrigðismál. 16.40 lagareglur hjálpartæki í íslenskri löggjöf með hliðsjón af samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks Daniel Isebarn Ágústsson hæstarétta lögmaður. 17 aðstöðumunur eftir búsetu og sjúkdónum Guðrún Sonja Kristinsdóttur, iðjuþjálmi. 17.20 kaffihlé. 17.40 staða og stefna í hjálpartækjamálum hjá sjúkratryggingum Íslands Björk Pálsdóttir, sviðstjóri á sjúkratryggingum Íslands. 18 margþættur vandi heyrnarskerts fólks Hjörtur Heiðar Jónsson formaður heyrnarhjálpar. 18.20 tæki til hjálpar, upplifun á þjónustu varðandi hjálpartæki fyrir ungan mann á Íslandi og Danmörku. Elva Dögg S. Leifsdóttir, móðir. 18.40 samantekt. Nikole Lilmosti, formaður velferðarnefndar Alþingis. 19. málþingi slitið. Málþingið er öllum opið og aðgangur ókeypis. Skráning er á vef Öryrkjabandalagsins. Einnig er hægt að hringja á skrifstofu bandalagsins og biðja skráningu. Síminn er 536.700.